Svätý Otec ukončil návštevu Belgicka svetovou mšou pod holým nebom. Za blahoslavenú počas nej vyhlásil Annu Ježišovu. Vládne konsolidačné opatrenia kritizujú podnikateľské komunity aj think tank Mesa 10. Irán požiadal o zvolanie mimoriadneho zasadnutia Bezpečnostnej rady OSN na protest proti zabitiu Hasana Nasraláha.
Počúvate Infolumen.
Pri počúvaní spravodajského súhrnu dňa vás vítajú Richard Čvarba a Iveta Kureková.
Z cirkvi.
Pápež František dnes ukončil svoju návštevu Belgicka. Do obeda slúžil svetú omšu na štadióne kráľa Buduána, na ktorej sa zúčastnilo asi 40 000 veriacich. Svätý Otec pri svetej omši vyhlásil za blahoslavenú Annu Ježišovu. Hovoril o troch kľúčových slovách. Otvorenosť, spoločenstvo a svedectvo. Sumarizuje Julia Kavecká.
Pápeža na štadión v Bruseli priviezli v papamobile. Na svätej omši bolo asi 40 000 veriacich. Zúčastnili sa na nej aj kráľ Filip a kráľovná Matilda. V homílii svätý otec povedal, že spoločenstvo veriacich nie je krúžkom privilegovaných. Je to rodina zachránených a my nie sme poslaní prinášať evanjelium svetu vlastnými zásluhami, ale Božou milosťou. Zároveň vyzval všetkých, aby neskrývali zneužívanie. Zvlášť sa obrátil na biskupov, aby odsúdili zneužívateľov a pomohli im vyliečiť sa z tejto choroby zneužívania. Dodal, že zlo nemožno skrývať, zlo treba vyniesť na svetlo, nech sa o ňom vie. Na záver upriamil pozornosť na vzor ženskej svetosti Anny Ježišovej. Vyzval, aby sme ho vďačne prijali, jemný a silný, tvorený otvorenosťou, spoločenstvom a svedectvom. V závere svätej omše na štadióne v Bruseli pápež poďakoval všetkým za organizáciu apoštolskej cesty, najmä starším a chorým, ktorí obetovali svoje modlitby. Oznámil, že po návrate do Ríma začne proces blahorečenia kráľa Buduána. Nech jeho príklad muža viery osvieti vládcov. Poprosil belgických biskupov, aby sa v tejto záležitosti angažovali, aby pokročila.
Už po druhý krát hostil kňazský seminár biskupa Jana Vojtašáka v Spišskej kapitule celoslovenské stretnutie chrámových hudobníkov. Stretnutie bolo určené pre všetkých, ktorí svojim talentom skrášľujú liturgiu alebo sa o cirkevnú hudbu zaujímajú. Organistov, žalmistov, vedúcich zborov, spevákov, kňazov, bohoslovcov, záujemcov o cirkevnú hudbu. Stretnutia, ktoré hľadalo odpoveď na otázku, ako docieliť aktívnu účasť ľudí na liturgickom speve, sa zúčastnil aj kolega Martin Ďurčo.
O téme aktívnej účasti ľudu na liturgickom speve prednášali odborníci z Českej republiky, Poľska, Maďarska a Rakúska. Hovorili o predpokladoch a podmienkach, ktoré účasti ľudu môžu napomáhať. Viac už organizátor podujatia Jozef Vaško.
Na jednu tému počúvame 4 rozličné pohľady. Jeden je viac praktický, iný sa zameriava na vzdelávanie, ďalší predstavuje spôsob práce a rozvoja cirkevných hudobníkov a ďalší hovorí o využívaní starobilých nápevov gregoriánskeho chorálu v materinskom jazyku, čiže opäť taký trošku iný pohľad, takže je to také veľmi, povedal by som, farebné, čo tu dnes počúvame. Sú to rozličné odtiene a paradox na tom všetkom je, že každý dostal jednoduché zadanie, jednu tému, ale uchopil ju inak, pristúpil k nej po svojom, čomu sa veľmi teda teším.
S cirkevnými hudobníkmi je potrebné kontinuálne pracovať a otvárať témy, ktoré v praxi riešia. Slúži to pre dobro všetkých, hovorí predseda hudobnej subkomisie KBS, pomocný biskup Marek Forgáč.
V minulosti vo viacerých diecézach sa udiali podujatia tohto charakteru, ktoré boli nasmerované na formáciu, odbornosť a umeleckosť cirkevných hudobníkov, ale možno, že stojíme pre takú výzvu, aby sme tieto aktivity organizovali systematickejšie a aby boli dlhodobejšie a pravidelnejšie. Ďalej potrebujeme pamätať na to, ako podporiť cirkevných hudobníkov v jednotlivých farnostiach, ako im pomôcť, aby aj tá služba, ktorú oni konajú počas liturgie v jednotlivých farnostiach, bola tiež nejakým spôsobom kompenzovaná.
Podujatie pritiahlo viac ako 60 prihlásených hudobníkov z viacerých diecéz a aj mnohých študentov hudby, čo je potešujúci záujem, hovorí spišský pomocný biskup Ján Kuboš.
Máme nádej, že aktívna účasť Božieho ľudu na liturgických sláveniach sa aj touto akciou posunie dopredu. Že naši organisti, povzbudení tým, čo tu zaznieva, budú môcť odovzdávať tieto poznatky Božiemu ľudu a uvádzať do praxe to, čo sa očakáva od kresťana účastného na liturgickom slávení, aby jeho účasť teda bola vedomá, aktívna a plná.
Na Slovensku sa začala dvojmesačná púť relikviára s ostatkami svätého Tomáša Akvinského, ktorá potrvá do 16. novembra. Koná sa pri príležitosti viacerých výročí. Minulý rok uplynulo 700 rokov od kanonizácie Tomáša Akvinského. Tento rok si Dominikáni pripomínajú 750 rokov od jeho smrti a na budúci rok budú sláviť 800 rokov od jeho narodenia. Viac o putovaní relikviára svätého Tomáša po Slovensku zistila Lucia Pálešová.
V dominikánskej reholi slávia už od minulého roka jubileum svätého Tomáša Akvinského. Keďže v tomto období si pripomínajú viacero významných výročí, chceli aj v slovenskej dominikánskej provincii dať tieto udalosti viac do pozornosti. Kde všade sa relikviár s ostatkami svätého Tomáša dostane, to už prezradil provinciál slovenskej provincie rehole dominikánov Damian Mačura.
My pôsobíme ako dominikáni na Slovensku na piatich miestach: v Bratislave, v Dunajskej Lužnej, v Žiline, vo Zvolene a v Košici.
Relikviár ako prvý privítali bratia dominikáni v Badíne na celoprovinčnom stretnutí. Počas nasledujúcich dvoch mesiacov však postupne putuje po celom Slovensku, pokračuje dominikán Rafael Tresa.
Táto relikvia je celkom vzácna, pretože pochádza z pravej píšťaly, pravej nohy svätého Tomáša Akvinského. Relikvia ako prvé navštíví mesto Zvolen a našu komunitu vo Zvolene a potom pôjde na západné Slovensko, presunie sa na východné Slovensko, navštívi komunity a kláštory našich bratov, sestier, také početnejšie komunity terciárov. Ale, čoho sa veľmi tešíme, navštívi aj niektoré univerzitné pastoračné centrá a priestory, kde sa združujú študenti, pretože svätý Tomáš Akvinský je patronom študentov.
Hoci je prítomnosť relikvie veľmi dôležitým prvkom, o mnoho dôležitejšie je podľa kňaza Alana Jána Deliho stretnutie so samotnou osobou, životom a dielom svätého Tomáša.
Svätý Tomáš Akvinský sa nebal konfrontovať to, čo sa vtedy vo svete dialo, s náukou cirkvi, čiže vedel odpovedať na výzvy v vtedajšej doby a myslím, že to je aj taký príklad pre nás, nebáť sa odpovedať na výzvy súčasného sveta, byť verný cirkvi a byť kreatívny v odpovedi na tie výzvy súčasného sveta.
Bližší program putovania je možné nájsť na webovej stránke dominikani.sk.
Dnešný deň je pre nás dňom rozhlasového odpustu. Hoci sa tento rok sviatok svätého Michala, Gabriela a Rafaela archanielov neslávi, patrocínium nesie naša rozhlasová kaplnka svätého Michala archaniela. Viac povie Pavol Jurčaga.
Pohľad do liturgického kalendára ponúka Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie Pralumen.
Traja svätí anieli Michal, Gabriel a Rafael sa nazývajú archanielmi pre ich významné postavenie v Božej službe. Ich osobitné úlohy vyjadrujú ich mená. Michal znamená v hebrejskej reči otázku, kto ako Boh. Je to akýsi druh bojového výkriku, s ktorým vodca nebeského vojska porážal Božieho odporcu Lucifera a jeho anielov. Meno Gabriel znamená po slovensky Božia sila a Rafael Boží liek.
O aktuálnosti rozhlasového odpustu svätého Michala Archaniela hovorí aj konateľ Rádia Lumen Ivo Novák.
Práve svätý Michal Archaniel je našim patronom a takým pomocníkom v tomto smere, aby sme vždy dokázali aj v tých našich medziľudských vzťahoch v rádiu vstať, nachádzať k sebe cesty a to naše poslanie naplňať.
Prianie zamestnancom i poslucháčom z príležitosti rozhlasového odpustu adresuje aj monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup.
Plný vďačnosti a prosby vás pozbudzujem k tomu, aby ste evangelizovali digitálny svet. Aby ste evangelizovali, tak ako to robíte doteraz, svet médií, poslucháčov cez éter, ako sa to povie. Pri tom reproduktore na tej druhej strane slúchadku stojí, sedí, leží reálny človek. To nie je fiktívny. Zo srdca želám všetkým zamestnancom Rádia Lumen, aby každé vysielanie, každú reláciu prežívali s tým vedomím, že na druhej strane je reálny človek, reálny poslucháč, ktorého môžete osloviť, pozbudiť, približiť bližšie k Ježišovi. Žehnám vášmu rádiu, žehnám vašim poslucháčom a vyprosujem veľa Božích milostí.
V Bratislave pribudol nový moderný priestor pre športovcov. Mládežnícky futbalový klub Spoločenstvo detí a mládeže Domino, ktorý vedú Salesiáni, včera slávnostne otvoril nové priestory v bratislavskej Trnávke. Na mieste nahrával Ľudovít Malík.
Nová budova bola postavená za 7 mesiacov. Jej výstavbu podporil sumu vyše 970 000 eur Fond na podporu športu, podnikateľ Anton Zajac, mestská časť Ružinov a Bratislavský samosprávny kraj. Veľkú sumu financií sa podarilo získať vďaka štedrosti rodičov, darcov a sponzorov. Ako povedal pre Rádio Lumen predseda klubu SDM Domino Radovan Rumanovič, mladí tu nájdu krásne priestory.
Výchova je vecou aj také krásy a keď v krásnom prostredí človek je, tak ho to formuje. Ale čo sa vlastne zmenilo, že zo 6 šatní máme 11 šatní. Sme tu mali 2 toalety, pánsku, dánsku, tu je teraz 14 toaliet. Z toho, že sme tu mali žiadnu posilovnu, máme to posilovnú. Z toho, že sme tu mali 2 také priestory ako kancelárske, ktoré bude aj skladové, tak to máme ten skladový priestor, máme tu veľmi pekný priestor, malé zasadačky, veľké zasadačky a v podstate posilovňu novú a miesto na kompenzáciu cvičenia.
Pôvodné priestory klubu, ktoré sa stavali pred 30 rokmi, už kapacite futbalovému klubu nestačili. Vďaka novej budove sa priestory pre skoro 600 hráčov zdvojnásobili. V sobotu popoludní ich na Trnávke požehnal provinciál Salesiánov na Slovensku Peter Týmko, ktorý to vyzdvihlo ako dielo spolupráce.
Dneska je dôležité, aby sme dávali príklad, že sa dá spolupracovať na dobrom diele, aj keď môžeme mať hodnotovo rôzne pohľady, ale som rád, že sa tu zapojila aj miestna samospráva, podnikateľský sektor alebo sféra, štátne orgány, cirkev, to všetko vlastne vytvorilo spoločne toto krásne dielo.
Okrem futbalového klubu aktivity Salesiánov na Trnávke tvoria farnosť svätého Jána Boska, mládežnícke stredisko či rodinné centrum mami Margity.
Domáce spravodajstvo.
Vládne konsolidačné opatrenia, ktoré Národná rada posunula už do druhého čítania, vyvolali kritiku nielen zo strany opozície, ale aj zo strany sociálnych partnerov, odborových, zamestnaneckých zväzov, komôr či združení. Podnikateľská komunika zamestnávateľských a podnikateľských asociácií a obchodných komôr, združená v iniciatíve za právny štát, tvrdí, že už spôsob predstavenia konsolidačných opatrení je v rozpore s princípmi právneho štátu, hovorí prezident Združenia podnikateľov Slovenska Ján Solík.
Konsolidačný balíček je ďalším z príkladov nadužívania skráteného legislatívneho konania. Čo však bohužiaľ vidíme, že aj tento problém sa dostáva na novú úroveň, pretože ešte sa nám nestalo v minulosti, že by nová daň, ktorá zasiahne celý podnikateľský sektor, teda niekoľko 100 000 subjektov, bola schvaľovaná bez diskusie, bez dôsledných analýz dopadov.
Solík zároveň upozornil na rast inflácie, ktorý vplyvom predstavených konsolidačných opatrení nastane. Odborníci zo slovenského think tanku MESA 10 v rámci prezentácie dát projektu Čo dostávam za svoje dane upozornili, že plánované zvyšovanie sadzby dane z príjmov právnických osôb v rámci konsolidačných opatrení ohrozí konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky. Slovensko podľa nich nie je atraktívne pre investície a jeho daňový systém trestá vzdelaných a úspešných. Prudké zvýšenie daní môže podľa výkonného riaditeľa think tanku Jana Marušinca narúšať našu konkurencieschopnosť.
Opatrenia, ktoré sú navrhované v aktuálnom konsolidačnom balíčku, túto situáciu nebudú zlepšovať. My si myslíme, že keby sa robili zmeny v daňovom systéme, tak by mohli skôr smerovať k tomu, aby sa zvýšil ekonomický rast, podporila sa konkurencieschopnosť Slovenska, aby sa zvyšovali investície a aby tá záťaž prechádzala z priamých daní, ktoré vlastne brzdia tú ekonomickú aktivitu, na nepriame dane alebo spotrebné dane a dane z majetku.
Premiér Robert Fico však pri predkladaní konsolidačných opatrení uviedol, že sú vyvážené.
A ja si myslím, že môžeme spoločne vyhlásiť, že sme našli rovnováhu a dnes táto konsolidácia nejde iba za ľuďmi. Táto konsolidácia dnes ide aj za právnickými osobami, za firmami, za bankami. To je veľmi dôležité povedať. Každý v tomto štáte musel sa nejakým spôsobom poskladať na to, aby sme pristúpili k takémuto rozhodnutiu.
Poslanci v Národnej rade budú o rokovaní o konsolidačnom balíku pokračovať od utorňajšieho rána.
Krátko z domova.
Strana Hlas SD bude v pláne Národnej rady hlasovať len za legislatívne návrhy schválené vládou alebo koaličnou radou. V diskusnej relácii Teatry v politike to uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny a podpredseda strany Hlas SD Erik Tomáš. Postup je podľa neho snahou motivovať k dodržiavaniu koaličnej zmluvy. Tomášov oponent v diskusii, poslanec parlamentu a podpredseda opozičného hnutia PS Ivan Štefunko upozornil, že v parlamente už stoja niektoré koaličné legislatívne návrhy. Za výraz voči poslaneckej kolegyni Lucii Plavákovej z opozičného hnutia PS sa poslanec Rudolf Huliak z SNS ospravedlňuje všetkým ženám, ktorých sa jeho výrok dotkol. Huliak to uviedol v televíznej diskusii STVR o 5 minút 12 tým, že jeho výrok bol namierený voči Plavákovej názorom na právo nenarodeného dieťaťa a interrupciu. Poslanec za KDH Jozef Hajko Huliaka upozornil, že výraz, ktorý vyšiel z jeho úst, nebol v poriadku. Povedali to podľa neho nielen politici a verejnosť, ale napríklad aj predstavitelia cirkvi. Mimo parlamentná strana Demokrati začína zbierať podpisy na vyhlásenie referenda o skrátení volebného obdobia súčasnej vlády Roberta Fica. Iniciatívu oznámili na dnešnej tlačovej konferencii. Podľa demokratov je na čase reflektovať na to pýt zo strany verejnosti, ktorá nesúhlasí s krokmi súčasnej vlády. Iniciatíva by mala dať možnosť vyjadriť sa aj k obnoveniu úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry. Pokiaľ nebude doriešené financovanie samospráv na najbližšie roky, chýbajúce zdroje môžu ako jeden z prvých segmentov ohroziť šport v mestách a obciach. Upozornilo na to Združenie miest a obcí pri príležitosti Európskeho týždňa športu. Banskobystrický samosprávny kraj by chcel fungujúce zariadenia pre seniorov preniesť na mestá a obce, v ktorých sa nachádzajú. Podľa hovorkyne župy Lenky Štepánekovej sa žiadne zo zariadení rušiť nebude a ľudia o existujúce sociálne služby neprídu.
V prípade, že samosprávy neprejavia záujem o prevzatie zariadení, bude sa hľadať iný prevádzkovateľ zariadenia. Vyhlási sa verejná obchodná súťaž, ktorou sa oslovia neverejní poskytovatelia sociálnych služieb, ktorí budú mať záujem o prevzatie zariadenia do dlhodobého nájmu. Nájomná zmluva s novým poskytovateľom bude uzavretá tak, aby na nového poskytovateľa prešli všetky zmluvné vzťahy vo vzťahu k súčasným klientom a zamestnancom zariadení.
V zriadovateľskej pôsobnosti BBSK je v súčasnosti 29 zariadení sociálnych služieb s kapacitou pre vyše 3000 ľudí, ktoré poskytujú rôzne druhy služieb. Samosprávny kraj ich poskytuje nad rámec svojich originálnych kompetencií. Ich poskytovanie je totiž v zmysle zákona o sociálnych službách v originálnej kompetencii obcí, ktoré na túto činnosť, na rozdiel od samosprávnych krajov, dostávajú aj príspevky od štátu. Kraj podľa Štepánekovej aktuálne diskutuje o prevzatí konkrétnych zariadení.
Momentálne prebiehajú diskusie so zástupcami miestnych samospráv v troch okresoch, a to Lučenec, Zvolen a Brezno. Je to z dôvodu, že ide o okresy, v ktorých BBSK v najvyššej miere supluje kompetencie obcí pri starostlivosti o seniorov.
Policajný vyšetrovateľ obvinil muža z okresu Martin zo zločinu šírenia poplašnej správy. Ten zaslal v utorok 24. septembra do podniku Kia Slovakia výhražný mail o tom, že v jeho areáli sa nachádza bomba. Zastavením výroby a postupným obnovením výrobných hál a ostatných priestorov vznikla podniku doposiaľ presne nezistená výška škody. Ďalšie informácie pripája Žilinská krajská policajná hovorkyňa Daniela Kocková.
Dôslednou operatívnou pátracou činnosťou príslušníkov okresného riaditeľstva policajného zboru v Žiline v spolupráci s odborom počítačovej kriminality prezidia policajného zboru bol vypatraný a stotožnený odosielateľ výhražného e-mailu. Vyšetrovateľ zniesol 23-ročnému mužovi z okresu Martin obvinenie za zločin šírenie poplašnej správy.
Zahraničné spravodajstvo.
Irán požiadalo zvolanie mimoriadneho zasadnutia Bezpečnostnej rady OSN na protest proti zabitiu šéfa libanonského hnutia Hizballah Hassana Nasralláha. Ten zahynul v piatok pri izraelskom leteckom útoku v Bejrúte. Sumár informácií k téme nahrala Julia Kavecká.
Stály predstaviteľ Iránu pri OSN Amir Said Iravani v liste vyzval Bezpečnostnú radu OSN, aby prijala okamžité a razantné opatrenia na zastavenie pokračujúcej agresie Izraela a zabránila tomu, aby v regióne vypukla plnohodnotná vojna. Vodca Hizballahu na Nasrallah zomrel v piatok počas leteckého útoku Izraela na libanonské hlavné mesto, a to v čase, keď malo vedenie Hizballahu schôdzku vo svojom sídle v Duhaji, južnom predmestí Bejrútu. Útok si vyžiadal množstvo obetí, medzi nimi aj viacero čelných predstaviteľov Hizballahu a zástupcu operačného veliteľa iránskych revolučných gárd Abasa Nilforúšana. Stovky stúpencov šítskych strán reagovalo včera v irackom Bagdade na zabitie Hasana Nasralláha protestom pri vstupe do tzv. Zelenej zóny, v ktorej sa nachádza americké veľvyslanectvo a iracké vládne budovy. Protestujúci žiadali odvetu voči Izraelu. Dnes izraelská armáda oznámila, že pri útoku v Libanone zabila aj vysoko postaveného predstaviteľa hnutia Hizballah Nabila Kauka. Pri leteckých útokoch neznámeho pôvodu zahynulo 12 proiránskych militantov aj na východe Sýrie. Libanonský premiér Najib Mikati v reakcii na eskaláciu násilia medzi Izraelom a Hizballahom uviedol, že Libanon nemá inú možnosť ako diplomáciu. Po zasadnutí vládneho kabinetu upozornil, že v dôsledku stupňujúcich izraelských útokov môže byť v krajine vysídlených až 1 000 000 ľudí. Libanonský minister informácií Ziad Makári počas zasadnutia vlády povedal, že Bejrút vyvíja diplomatické úsilie na dosiahnutie prímeria. Izrael tento týždeň prudko zintenzívnil letecké útoky na Libanon. Bombardovanie, ktorého cieľom sú podľa izraelskej armády pozície Hizballahu, si doteraz vyžiadalo vyše 700 obetí. Americký prezident Joe Biden vyzval včera večer na prímerie v Libanone. Reagoval tak na otázku novinárov ohľadom potenciálnej pozemnej invázie izraelskej armády do Libanonu. Aj Čína vyzvala na upokojenie situácie na Blízkom východe s tým, že je proti akémukoľvek narušovaniu zvrchovanosti Libanonu. Peking žiada všetky strany, najmä Izrael, aby okamžite upokojil situáciu a zabránil rozšíreniu konfliktu alebo jeho vymknutiu sa spod kontroly.
Krátko zo sveta.
Najmenej 11 ľudí utrpelo zranenia pri dnešných ruských útokoch na mesto Záporožie. Oznámili to tamojšie záchranné zložky. Záporožie zasiahlo nad ránom niekoľko masívnych leteckých útokov, pričom veľké škody utrpela najmenej jedna budova a 6 domov v rôznych mestských štvrtiach. Na pomoc ľuďom, ktorí mohli uviaznuť pod troskami, bolo nasadených 42 záchranárov. Ruské ministerstvo obrany dnes informovalo, že jeho síly odvrátili 6 nových pokusov Ukrajiny o vstup do Kurskej oblasti na západe krajiny. Taktiež uviedlo, že získalo kontrolu nad obcou Makijivka v Luhanskej oblasti. Ministerstvo tiež uviedlo, že jeho síly s podporou leteckých a delostreleckých útokov odvrátili pokusy vstúpiť do oblasti v blízkosti obce Nový Puť, približne 80 km západne od mesta Sudža, ktoré je strategickým bodom pre vývoz ruského zemného plynu do Európy cez Ukrajinu. Švajčiarske ministerstvo zahraničných vecí včera vyjadrilo podporu čínsko-brazilskému mierovému plánu na ukončenie vojny na Ukrajine, ktoré i obe strany zverejnili ešte v máji. Švajčiarsky postoj sa zmenil po tom, čo do mierového plánu pribudli referencie na chartu OSN. Čínsky návrh, zložený zo 6 hlavných bodov, vyzýva na nerozširovanie bojska, nestupňovanie bojov a nevyprovokovanie žiadnou stranou. V Rakúsku sa dnes ráno začali parlamentné voľby. Favoritom na víťaz svoje podľa prieskumov krajine pravicová Slobodná strana Rakúska tesne pred Rakúskou ľudovou stranou pod vedením kancelára Karla Nehamera. Volebné miestnosti sa v krajine otvorili o 7 hodine a posledné by sa mali zavrieť o 19 hodine. V dôsledku monzúnových dažďov v Nepále zahynulo už najmenej 148 osôb a ďalších viac ako 55 ľudí je nezvestných. Od včera vytiahli pátracie a záchranné týmy najmenej 35 tiel z autobusov, ktoré zasypalo počas osuvov pôdy na predmestí Katmandu. Futbalisti Dunajskej Stredy remizovali vo včerajšom zápase 9. kola Nike ligy so Spartakom Trnava 0-0. Oba týmy si vypracovali viacero šancí. Najväčšiu spálili domáci v 56. minúte, keď z bezprostrednej blízkosti nedokázal skórovať Anzouna. Banská Bystrica podľahla doma Košician 2-3 a nevyhrala už 6. zápas za sebou, pričom tretíkrát po sebe prehrala. Zápas hodnotí košický tréner Roman Skuhravý.
My jsme změnili organizaci hry, přešli jsme vlastně na 4-3-2 s tím, že to bylo hrozně náročné pro ty tři polaře. A tam bylo vidět, že Danovi Magdovi prostě docházely síly a kluci nahoře samozřejmě Fako s Žánem to měli hrozně těžký, ale tam se nevyhnete toho, že si soupeř vypracuje šance, ale prostě byla tam vidět ta zodpovědnost a takový sebeobětování, protože tam kluci padali do střel.
V ďalších dueloch futbalisti AS Trenčín remizovali s FK Železiarne Podbrezová 1-1. Na víťazstvo v najvyššej súťaži čakajú od 3. augusta. V tabulke sú so 7 bodmi priebežne na 10. mieste. Podbrezová figuruje s 9 bodmi na 6. priečke. V stredoeurópskej lige zostávajú basketbalisti Piešťanských Čajok a MBK Ružomberok bez prehry. Prvý menovaný klub jednoznačne zvíťazil nad slovinským Triglavom 78-28. Rúža si poradila s rakúskym Grácom 70-43. Banská Bystrica zaznamenala v súťaži prvú prehru, keď tesne neúspela proti českému Brandýsu nad Labem 69-73. Dnes sú na programe záverečné zápasy v rámci úvodných turnajov. Slovenské hádzanárky prehrali v druhom z dvojice prípravných duelov s reprezentantkami Fajerských ostrovov 23-30. Včerajší zápas sa hral na rozdiel od piatkového za zatvorenými dverami v Šamoríne. Vodní polisti KVP Nováky sa stali víťazmi slovenského pohára. Vo finále dvojdňového turnaja v domácom bazéne Národného centra vodného póla zdolali SK Hornec Košice 16-8, vďaka čomu obhájili vlaňajšie prvenstvo. Tretie miesto obsadili hráči Slávie UK Bratislava po triumfe nad Topolčanmi 15-6. Posledný súťažný deň síce slovenským farbám neprinesol na majstrovstvách Európy v Troyes medailovú radosť, ale z Francúzska prichádza aj tak pozitívna správa. Mládežnícke majstrovstvá Európy v disciplínach led a speed v športovom lezení sa uskutočnia v Žiline. Práve počas prebiehajúceho šampionátu vo francúzskom Troyes to potvrdila Medzinárodná lezecká federácia. Reaguje predseda Slovenského horolezeckého spolku Anton Pacek.
Bude to len v disciplínach lead a speed, ale aj tak je to pre nás veľké ocenenie. Práca usporiateľov, organizátorov a v podstate aj atlétov, alebo úrovne atlétov, lebo tie podujatia sa udeľujú krajinám, ktoré niečo možno dosiahli v tom športe. Ja si myslím, že tá lezecká komunita si už na Žilinu zvykla. Cena je veľmi pekná, organizačné zabezpečenie bolo veľmi dobre, to znamená, že máme veľmi dobré spätné väzby.
Slovenský plochodrážnik Martin Vaculík obsadil v seriáli majstrovstiev sveta Speedway GP 5. miesto. V záverečných pretekoch sezóny v poľskej Toruni nepostúpil do semifinále a umiestnil sa na 9. priečke.
Počasie.
Na úvod nového týždňa nás podľa meteorológa Petra Jurčoviča čakajú síce celkom pekné, ale aj chladné dni.
Môžeme rátať s tým, že začiatok toho týždňa by mal mať celkom pekné slnečné počasie, ale už teda v tom chladnejšom duchu. To znamená, že v horských dolinách 0 až minus 2. Na juhu možno len tak len 4-5 stupňov, možno o stupeň teplejšie niekde v Košickom kraji, ale to je tak všetko. A cez deň 18-19-20 zatiaľ asi nebudú, aj keď pripúšťam, že by v priebehu budúceho týždňa ešte nejaká tá 20-ka prišla.
V rámci večerného programu vás pozývame po vešperách zo Spišskej kapituly počúvať o 20. hodiny 30. minúty reláciu Karmel. Moderátorka Andrea Čelková ju na dnes pripravila na tému Spolok svätého Vincenta de Paul. Priestor aj pre mladých. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú a príjemný večer prajú Richard Čvarba a Iveta Kureková.